Запрошуем послухать сюжет. Беларуская служба Польского радио.
21 лютага у свете отзначается День родной мовы. Гэтае свята актуальнае не толькі для моваў, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, але і для сем'яў мігрантаў, у якіх бацькі імкнуцца перадаць дзецям, народжаным на чужыне, мову і культуру продкаў. Больш на гэтую тэму паслухайце ў сюжэце Эдуарда Жолуда.
Выхаванне дзяцей у беларускім духу ды па-беларуску ў самой Беларусі ва ўмовах русіфікацыі грамадства і дзяржавы было вялікім выклікам для бацькоў. Дык што ж ужо казаць пра такі падыход у эміграцыі? Аднак, як ні парадаксальна, у выгнанні гэтая задача часам можа быць нават прасцейшай для выканання. Пра гэта ў дзень роднай мовы нам распавёў журналіст тэлеканала «Белсат» малады бацька-эмігрант Вітаўт Сіўчык.
Гэта павінна быць вельмі натуральнай з'явай. Таксама як палякі, яны не святкуюць дзень роднай мовы, таму што яны размаўляюць па-польску кожны дзень. Тое, што мы ўсё яшчэ святкуем дзень роднай мовы, азначае, што, на жаль, мы яшчэ на шляху да нармальнасці. З іншага боку, вельмі добра, што людзі звяртаюць на гэта ўвагу. Некаторыя толькі раз на год, некаторыя некалькі разоў на год, падаецца пасля 20-го года трошкі часцей. Але ёсць таксама людзі, для якіх гэта нармальнасць, штодзённасць, якія выхоўваюць дзяцей па-беларуску, дома размаўляюць па-беларуску, маюць нават шчасце працаваць у роднай мове, і гэта вялікая каштоўнасць.
І, ўласна, вялікая каштоўнасць, яна каштуе, гэта таўталагічна не гучыць. Вы зараз маладыя бацькі, у цябе ёсць малое дзіця, на якія ахвяры ты гатовы пайсці дзеля таго, каб выхоўваць сваё дзіцё менавіта ў такім беларускім духу, каб беларуская мова, прынамсі для твоёй дачкі, не была чужой. Што ты ўжо робіш у сувязі з гэтым?
Дачушка яшчэ не размаўляе, з'яўляецца немаўлём, але мы, бацькі, з ёй размаўляем. Размаўляем з ёй пераважна па-беларуску. Паколькі мы жывем у Польшчы, я таксама ставіў сабе такую задачу, мэту, каб дзіця ведала польскую мову, але я ўпэўнены, перакананы, што калі яна пойдзе ў садочак, у асяроддзе з мясцовымі дзеткамі, то польскую хутка вывучыць. Ангельская мова – гэта мова свету, мова магчымасцяў, мова адкрыццяў, ведаў і гэтак далей. Я думаю, што неабходна цяпер дзяцей вучыць таксама і гэтай мове. Аднак родная мова – гэта не пытанне інструменту. Гэта пытанне таго, кім будзе гэтае дзіця, таму што, ведаеце, нацыянальнасць часта ў нашай частцы свету вызначаецца ўсё ж такі праз мову, хто б што ні казаў. Не так важна, якая твая нацыянальнасць, колькі якая будзе нацыянальнасць тваіх дзяцей. І беларуская мова, яна з'яўляецца скарбам, каштоўнасцю, унікальнасцю, і я думаю, што варта дзетак выхоўваць у гэтай мове, нават калі мы не жывем на тэрыторыі Беларусі, калі жывем у эміграцыі, можа нават у нейкай сітуацыі, як бы гэта дзіка не гучала, цяпер у эміграцыі па-беларуску і прасцей вучыцца.
Валоданне мовамі ўзбагачае чалавека, пашырае ягоныя гарызонты, а таксама дазваляе захаваць сувязь з радзімай продкаў. У першую чаргу гэта важна для бацькоў, але адначасова пашырае магчымасці выбару для дзіцяці ў будучыні. Перакананая ўкраінка Дар'я, якая разам з мужам беларусам выхоўвае трохгадовага сына ў Польшчы.
Для мене важливо, аби мій син говорив українською мовою, тому що ми зараз проживаємо у Польщі, він народився вже тут. Так, звичайно, його, члени його родини говорять українською мовою, але все ж таки переважно він спілкується польською у садочку, на вулиці, на дитячому майданчику. Тут більше виклик для мене, аби я приділяла достатньо уваги, аби мій син міг говорити українською мовою. Чому для мене важливо? Тому що я хочу, аби він знав, що його мати, його рідні з України. Звичайно, я не збираюся займатися надзвичайно глибокопатріотичним історичним вихованням, але так, він має розуміти, що в Україні зараз іде війна, і чому його близькі вимушені були переїхати з України до Польщі. І, звичайно, це важливо особисто для мене, перш за все. А чи буде він це цінувати, і чи буде це для нього важливою частиною його ідентичності, ну, це вже покаже час.
Вітаўт Сіўчык у захаванні роднай мовы ў сям'і мігрантаў бачыць і даволі практычны аспект, а менавіта, валодаючы некалькімі мовамі, дзіця лепш адаптуецца да верлівага сучаснага свету.
З іншага боку, беларуская мова – гэта не нейкая там мова адстароненая ад іншых народаў, гэта славянская гаворка, ведаючи беларускую мову, наприклад, ведаючи паралельно ще польською, дитя зможе без проблем, як турист приїде у Прагу, і буде розуміти многое, що там написано, так, по-чеську, чи в іншу якусь країну, наприклад, Повньову Європу. Тому мені подається, що кольки чоловік мову ведає, стільки йон разов чоловік, як казала некая показка. Ну, а родная мова – це питання свідомості.
Практичне питання. Що ви зі своєю жінкою робите уже зараз для того, щоб закласти основи білорусчини у своєї малечі? Я знаю, що ваша дочка не говорить, але літерально праз момент уже почне говорити. І хоча за все, це перше слово буде по-білоруську. Але це так само праця. Як це виглядає у вашому випадку? Махчимо, ви уже нещо зауважили таке цікаве з практичного пункту глядження?
Мне падаецца, што мы з жонкай не вельмі напружваемся, паколькі мы самыя беларускамоўныя, і проста працягваем наш лад жыцця пры дзіцяці. І дзіця на нас глядзіць, як мы размаўляем. З дачушкай мы таксама чытаем беларускія дзіцячыя кніжкі. Тут я хацеў бы асабліва пахваліць кніжкі аўтарства Андрэя Скурка. Там вельмі прыгожыя ілюстрацыі Вольгі Кузьміч. Кожнаму з беларускіх бацькоў знайсці гэтыя кніжкі, набыць гэтыя кніжкі. Тут, напрыклад, у Варшаве ёсць кнігаўка, так, якую адкрыў Янушкевіч Андрэй. І мы таксама туды час ад часу наведваемся, нешта закупаем, нешта замаўляем у сеціве. Стараемся, каб гэта было якасна, прыгожа па-беларуску, каб дзясятка цешылася ад таго, што мае такія прыгожыя цудоўныя выданні. І ведаеце, калі мы чытаем гэтыя вось некія вершыкі, некія там гісторыі, я бачу, як мая дачушка усміхаецца, як яна усміхаецца на гукі нашай мовы. Мене гэта цешыць кожны дзень.
Сітуацыя становіцца яшчэ больш цікавая ў змешаных сем'ях, калі дзіця з самага пачатку мае дачыненне не толькі з дзвюма, але з некалькімі мовамі, працягвае Дар'я.
Окрім польської та української мови, як я вже згадала, у нас в родині також присутня білоруська, тому що мій чоловік білорус, і, звичайно ж, він також намагається привити нашому сину любов до білоруської мови та культури, тому в нас багато книжок білоруської мови, дитячих книжок. Я навчилася їх читати, мені здається, більш-менш нормально, я намагаюся робити це без акценту. А так, це вимагало певної роботи по моїй стороні, але це не було чимось там надзвичайно важким, і мені самі особисто було цікаво навчитися читати білоруську мову і говорити, це вже, скажімо так, інший рівень, і до цього мені ще треба дорости, щоб вільно говорити білоруською, але так, це чудова можливість, аби дитина знала більше мов.
Читаючи малому білоруські книги, молода українка міжволі і сама глибіє занурилася у білоруський світ.
І щоб переконати вас у тим, що це не просто слово, а я насамреч намагаюся вивчити білоруську мову, я вам прочитаю віршик, який написав Андрій Скурко, білоруський політв'язень. Це серія книжечок. У нас вдома є некілька, одна з них – це «Хто живе у гаражі?» Гэта вельмі хорошая серія книжек. Я навіть маю цікаву історію. Я купувала одну з книжечок Андрея Скурко на Варшавському книжному фестивалі, подійшла до білоруського стенду і почала говорити по-білоруську. І гэта трохи уразило білорусов, тому що вони, напевно, не чекали, що українка прийде купувати книжечки білоруського автора. І ось. Вельми хороший вершик, який називається «Мікроавтобус». Зараз вам його прочитаю. Хороший он тому, що тут є багато географічних назв, назв рік, які Сережик, сподіюсь, колись побачить. «Білий свой мікроавтобус називаю я мікробус, і на гэтым мікробусі еду я по Білорусі. По шашы лятім у Брест, у бабулі там агрэс, і клубніцы, і арэхі, бух і мухавец там рэкі. Бачым замкі на гары, у Новагрудку і міры, а ў Браславі мёрах пакупаемся ў азёрах». Не буду протягивать, але вы и так побачили, что тут не только географичные назвы, а и такие важливые для всех белорусов речи, как агрест, клубницы и орехи. Нема только берозовика и про грибы не сгадали чомусь.
З молодыми белорусскими батьками в Варшаве про родную мову погутарил Эдуард Жолуд.
На хвалях белорусская служба польского радио.